الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله فإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. وما منا إلا له مقام معلوم. وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى صافات سورة 149. آياتدا Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e buyurup eyledi ki, siz ey Habibim Muhammed aleyhisselam müşriklerden sorun, Mekke küffarlardan sorun. Ali rabbikel banatu ve lehumul banun. Fastafihim ali rabbikel banatu ve lehumul banun. Sorun siz ulardan, sizge cevap verirsin. Ali rabbikel banatu. O'zlarini müşriklerini gumonlari ise Allah'ını kızı bar deyişer idi. Malaikeler Allah'ını kızı deyişer idi. Allah subhanahu wa ta'ala kızını tanlat, ularga oğullarını ularga beribdi mi? Mana şunu sorayım. Ular qanday hukm qilishi yaptı. O'zlari oğul farzand ko'rishliklarini xohlashadi. O'g'illari bo'lishligini xohlashadi-yu, lekin ular Alloh subhanahu va taologa malaikalarni Allohni farzandi, qiz farzandi deb nisbat berishadilar. Bulardan so'rang, qizni Allohga xoslashyapti, o'g'ilni o'zlariga xoslashyaptimi? Am xaloqnal malaikata inaka wa hum shahidun. 150-chi oyatda yana savol qilishlikka buyuradi ki, malaikalarni biz ayol qilib, qiz qilib yaratganmizmi? Mana shuni mushriklar ko'ribdimi? Ularni yaratayotgan paytimizda bular guvoh bo'lganmi? Malaikalarni qanday bular ayollar deb turib ularga nisbat berolmaydi? Bular guvohimi shularni ayol qilib yaratganligimizga? Ala innahum min ishihim la yaqulun. Ogoh bo'ling, ular bo'hton so'zlardan, yolg'on so'zlari jumlasidan aytishadilar. Valadalloh va innahum lakazibun. Alloh farzand ko'rdi deyishadi. Ular mana shu og'ir shunaqa bo'hton so'zlarni gapirishadi. Bular bu aytayotgan so'zlarida nihoyatda yolg'on kazzoblar deb Parvardigor mana xabar beryapti. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. الله سبحانه وتعالى قزنا بناتلرنا قزلرنا أهلنا تنلمستن قزلرنا وزيجة فرزان قلب تنلبتما ما لكم كيف تحكمون. سيزلر جاء نو بولد سيزلر نهاية فاسد حكملرنا قليت سيزلر ديت فرور ديار منا Peygamber aleyhissalatu vesselamın sırlarından soruşlikçe mana büyüdü yaptım. Mana şu yerde oğul farzandını sizlerce verip kızlarını uzunca tanılattı mı degen sual, verdiği suallar daşman buladıgan. aqlni jalb qiladigan savollar bo'lmasa, bu hech qanaqa Alloh subhanahu va taoloda farzandni o'ziga ittihod qilishlik yo'q. Alloh subhanahu va taolo bu yerda mana savol berilishligini sirri insonlar noto'g'ri hukm qilayotganliklarini, o'zlari o'g'il farzand ko'rishlikni xohlab, o'zlariga o'g'ilni tanlashyapti-yu, o'g'il bo'lsa xursand bo'lishyapti-yu, lekin maloikalar Allohni qizi deganliklarida g'oyatda adolatsiz hukm qilayotganliklari uchun dashnom ravishda Alloh subhanahu va taolo tavbixan mana savol qilyapti. Malakum kayfa tahkumun? Afala tazakkarun? Eslasalaringiz bo'lmaydimi? Allah subhanahu va taala munazzahun anil ghalat. Alloh tabaraka va taala farzanddan pok, behojat, munazzah ekanligini eslasalaringiz, yodinglarga olsalaringiz bo'lmaydimi? Amlakum sultonul mubin? Yoki sizlarga hujjatlar bormi? Maloikalarni ayol ekanligida Allohning farzandi bor deb da'vo qilayotganlar sizlarda ochiq, aniq bo'lgan hujjat bormi? Fa'tu bi kitobikum in kuntum sodiqin. Sizlar kitoblaringizni keltiring. Biror kitobda bormi shunaqa so'z? Qaysi kitobingizda bor? Kitobingizni olib keling. Agar aytayotgan so'zlaringizda sodiq bo'ladigan bo'lsangiz, hujjatingizni, kitobingizni olib keling. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. مشركلر الله bilan jinlar o'rtasida aloqa bor deb nisbat berishdilar. Nasab bor deyishdilar. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo jinlardan maloikalarni farzand qilib o'ziga farzand ko'rgan deyishdilar. Alloh robbil alamin aytadiki oyatni mana oxirida, jinlar biladi, ular jahannamning huzurida hozir bo'lishligini biladiku jinlar. Jinlar bilan Allohning o'rtasida aloqa bo'ladigan bo'lsa, qudalik bo'ladigan bo'lsa, jinlar nima uchun jahannamga kiradi bo'lmasa? Jinlar biladi o'zi jahannamga kirishligini, azoblanishligini, hayotda noto'g'ri amal qilayotganligini jinlar bilishadi. Subhanalloh amma yasifun. Alloh subhanahu va taolo uchun mushriklar sifatlayotgan narsadan, kofirlar sifatlayotgan narsadan, har bir ahli shirklar nisbat berayotgan narsadan Alloh subhanahu va taolo munazzah, pokizadir. Illa ibadallohil muxlasin. Lekin Allohni muxlas bo'lgan, o'zini amalini xolis Alloh uchun amal qilgan bandalari bor, bular jahannamning huzurida hozir bo'lishmaydilar. Mana shu yerda tafsirlarda xabar berilishicha istisnoni jinlardan istisno qilinyapti. Jinlar toifalarida ham shariat taklif qilingan, da'vat yetkazilganda da'vatni qabul qilib, amal qilib namoz o'qiydigan, iymon keltirgan toifalar bo'lgan. Mana shular boshqa qashaqa bo'lgan, marada bo'lgan, yovuz bo'lgan jinlar bilan jahannamga giriftor bo'lmaydilar. Qur'onda Alloh subhanahu va taolo alohida bir surada Surai Jin surasi deb jinlarni hayotlardagi bo'lgan iymonlari, ana bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan Qur'on oyatlarini eshitib qavmlariga borib da'vat qilganliklarini, Alloh robbil alamin osmondan vahiy nozil qilganligini bilib, bu vahiydan bashariyatga nimani iroda qilindiysin deb izlanib, axtarib iymon keltirishganliklarini, mana shu iymonlarini qavmlariga bayon qilishganliklarini, ularni ham iymonga taklif etganliklarini Jin surasida Alloh robbil alamin xabar beradi. Mana shu yerda istisno 160-chi oyatda, yuqoridagi oyatda mana jinlar biladi o'zi qilgan amaliga yarasha jahannamga kirishligini biladi deb xabar bergandan keyin mana shu jahannamga kiradigan jinlarni hammasini jahannamga hukm etilingandan keyin bularni ichida amal qilgan, iymon keltirgan, namoz o'qigan, Allohni buyrug'ini bajargan, Allohni bandalari bo'lgan jinlar bo'lgan, Allohga xolis o'zini ibodatlarini qilgan jinlar bo'lgan, demak bular jahannamga kirmaydilar. Ular jahannamdan uzoq bo'lishib bo'ladilar deb Parvardigor mana xabar beradi. Illa ibadallohil muxlasin. Allohni xolis bandalari Alloh uchun ibodatlarini, iymonlarini xolis qilganlar jahannam huzurida hozir bo'lmaydilar. Fa'innakum va ma ta'buduna ma antum alayhi bifatinin. Sizlar Alloh subhanahu va taolo mana shu hali hayotlarida mushriklik bilan hayot kechirib, iymonsizlik bilan hayot kechirayotganlarni va hamda atroflardagi turgan butlarini agar shaxsga sig'inishgan bo'lsalar, atroflardagi bo'lgan insonlar hammalari ma antum alayhi bifatinin. Sizlar birorta, ya'ni ma'budingiz uchun, ya'ni odamlarni birortasini fitnalantirib yurib keta olmaysiz. Biror odamni har qancha o'zingizni noto'g'ri yo'lingizga taklif etadigan bo'lsangiz, birorta odamni fitrati salim turgan holatda fitratiga ijobat qiladigan bo'lsa, sizlar Allohga qarshi qilib burib qo'yolmaysiz. Illa man huwa salil jahim, salil jahim. Lekin ana kishilar ichida jahannamga giriftor bo'lgan, jahannamga kiradi deb yozib qo'yilgan insonlar bor. Qalblarda iymon uchun o'rin yo'q, yaxshilikka o'rin yo'q, yaxshilikka chaqirilsa xohlashmaydi, yomonlikka chaqirilsa yugurlab ijobat qilishadilar. Mana shunaqa odamlarnigina sizlar yo'ldan adashtirib qolib keta olasizlar. Lekin boshqa qalblarda iymon o'rnashgan, taqvo o'rnashgan, Allohdan qo'rquv o'rnashgan bandalarni sizlar burib keta olmaysizlar, Allohga qarshi qilib qo'ya olmaysizlar deb Parvardigor mana xabar beryapti. Illa man huwa salil jahim, jahannam jahannamga kiradiganlari bo'lsa, jahannamga hukm etilinganlari bo'lsa, qalbida yaxshilikka, iymonga o'rin bo'lmaganligidan jahannamga mahkum etilingani bo'ladigan bo'lsa, ularni adashtirishliklari mana mumkin. وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ. 164-oyatda Jibril amin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga xabar berib, وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ. Maloikalar jamoati haqida mushriklar har xil so'zlar, har xil gaplarni gapirishib, har xil e'tiqodlar qilishyapti. Lekin bizni holimizni, bizni maqomimizni bilib qo'ying deb Jibril amin payg'ambar alayhissalomga aytyaptilar. Va ma minna illa lahu maqomun ma'lum. Maloikalar jamoati, ya'ni maloikalar jamoati bo'lmish bizni jamoatimizda har birimizni osmondagi ma'lum bo'lgan o'rni bor. Ana shu yerda Alloh uchun ibodat qiladi, Alloh uchun tasbihlar aytadi, Alloh subhanahu va taoloni zoti sokini munazzahlab mana shu vazifadan tashqariga chiqolmasdan ibodat qilib turadi. Har birini o'zini o'rni bor. Va inna lanahnu soffun. Bizlar namozlarda qadamlarimizni saf qilib, tikkiz qilib turamiz deb mana ibodatlarini mana bular bayon qilishyaptilar. Allohga bo'lgan bizni qulchiligimiz, ibodatlarimiz, namoz o'qigan paytimizda qadamlarimizni tikkiz qilib turuvchilarmiz. Va inna lanahnul musabbihun. Bizlar Alloh subhanahu va taoloni hamisha Allohga loyiq bo'lmagan ba'zi bir mushriklar, bazı bir cinler nisbet veriyorken nerselerden taklat, münezzehlet, tesbih eytip sıramız deyip bana Cibril Amin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e malaikelerini, hallerini kadar verdiler. Ve insanu leyekulun لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. برزه 67 آيته الله سبحانه وتعالى مشركلرنا حالنا خبر berdi. Müşrikler aytsalar, agar bizlarga ham kitob berilgan dedi. Yahudilarga Tavrot berildi. Nasoralarga İncil berildi. Bunlar kitobları borligidan amal qilishyapti. Agar bizga ham kitob berilgan dedi, bulardan ko'ra biz hidoyatliroq, o'zimizni yo'limizni topgan to'g'ri amal qiladiganlardan bo'lar edik degan mana so'zlarini Parvardigor xabar beradi. Va insanu la yaqulun. Va in derda innani yengillashtirilgani zamiri sham bor. Ular aytishgan va innahum sanu la yaqulun. Ular müşrikler aytishadilar, aytishganlar. Agar bizning huzurimizda Allohdan kelgan kitob bo'lgan deydi, zikr bo'lgan deydi, o'tmish millatlarning so'zlari, hayotlari bayon qilingan bo'lgan deydi, lakunna ibadallohil muxlasin. Allohni xolis bo'lgan, ibodatini faqat Allohga xolis qiluvchi bandalaridan bo'lar edik. Fakafaru bihi fasawfa ya'lamun. 170-chi oyatda Alloh subhanahu va taolo xabar beradiki, o'zlari mana shunday deyishgan edi. Ana endi ularga Alloh kitob bersa, kafir bo'lishdilar kitobga. Amal qilishmadilar. Endi bular kufrlarining oqibatini yaqinda bilishadilar deb Parvardigor xabar beryapti. Ana shu o'rinda yahudlar aytishgan ekanlar, arab mushriklari bilan kurashib, jang qilishib qolishgan paytlarida aytishar ekanlar, yaqinda bir payg'ambar chiqadi, zamonlari yaqinlashib qoldi, biz ana shu payg'ambarga iymon keltirib, ahli kitobmiz, payg'ambarni qadrlaymiz, bilamiz, iymon keltirib payg'ambar bilan birga bo'lib, sizlar kitobsizlarni biz yer bilan yakson qilib tashlaymiz deb ko'p vaizlar qilishar ekanlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Yasribdan kelgan, hajga kelgan, ana shu o'zlarini diyorlardagi qiladigan ibodat an'analarini o'tagani, haj ibodatlarini o'tagani kelgan Yasrib arablarini da'vat qilgan paytlarida yahudlarning bu qilgan so'zlari yodlariga tushadi. Yahudlar bizga vaiz qilayotgan payg'ambar mana shu kishi bo'lmasin. Yahudlar avval iymon keltirib olib birgalashib bizga qarshi bo'lib qolmasin, biz tezroq iymon keltirib qo'ya qolaylik deb da'vat qilganlarida erta qachon mana iymon keltirishadilar. Iymon keltirib mo'min musulmonlar mana qatorida bo'lishadilar. Payg'ambarimizni haqiqiy payg'ambar ekanliklarini yahudlar bilishib Madinaga borishgan paytlarida haqiqiy bilishgan edi. O'zlarini qo'llaridagi riyosat ketib qolishligidan xavf qilib, mana shu o'zlari kutib turgan chiqsalar iymon keltiramiz deb bir qancha odamlarga vaizlarni, va'dalarni qilgan kishilar erta qachonda mana payg'ambar alayhissalomga kofir bo'ldilar. Alloh subhanahu va taolo Baqara surasida bularning hollarini ko'p mana gapirib, mana zikr qiladi. Mana mushriklar ham bizga agar kitob berilinsa, biz juda hidoyatli kishilardan bo'lar edik deb mana da'vat qildilar, da'vo qildilar. Ularga Alloh subhanahu va taolodan kitob berilsa, shariat, risolat keltirilsa, ular kofir bo'lishdilar. Endi bu kufrlarining oqibatini yaqinda bilishadilar deb mana Parvardigor oyatini tugallayapti. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ. 171 ayette Allah haber verdi ki, bizi kelimemiz levh-ül mahfuzda yazılıp koyulunken, mursal bo'lgan, yuborilgan payg'ambar bo'lgan bandalarimiz uchun bir so'zimiz bor. Ana shu ularni hali yaratmasdan avval biz Lavhul Mahfuzga kitobat qilib qo'yganmiz. Qaysi so'zi innahum lahumul mansurun. Albatta payg'ambarlar albatta g'olib bo'ladilar. Payg'ambarlarni albatta Alloh subhanahu va taolo o'zining huzuridan bo'lgan madad bilan quvvatlab, yordamlab turadi degan mana bizning kalimamiz ilgari o'tgan, so'zimiz o'tgan bu so'z Lavhul Mahfuzda kitobat qilib qo'yilgan. Va inna jundana lahumul g'olibun. Bizni Parvardigor o'zimizni askarlarimiz deb Parvardigor xabar beryapti. Jun, ya'ni bizni yo'limizda bo'lgan, menga iymon keltirgan, meni Alloh deb tan olgan bandalarim albatta shular g'olib deb Parvardigor xabar beryapti. Mana shu ham Alloh subhanahu va taoloning mana shu so'zi albatta ana avval tasbih qilgan kalimalar jumlasidan Lavhul Mahfuzga kitobat qilib qo'yilgan so'zlar jumlasidan. Boshqa oyatlarda mana keladi. Izzatni Alloh Robbil alamin xabar berib, "Valillahi al-izzatu va li rasulihi va lil mu'minin" deb xabar beradi. Izzat Allohniki. Allohni rasuliniki va hamda mu'minlarniki deb Parvardigor xabar beradi. Haqiqiy mu'min bo'ladigan bo'lsangiz, albatta azizsiz. Chunki Alloh subhanahu va taoloni mana o'zini so'zida xabar berilyapti. Hozirgina o'qilayotgan mana oyatda ham 173 oyatda bizga iymon keltirgan haqiqiy banda bo'ladigan bo'lsa, albatta mana shular g'olib, mana shularning g'olibligini biz Lavhul Mahfuzga yozib qo'yganmiz deb Parvardigor xabar beradi. Kim mo'min bo'ling, yakka qolsangiz ham albatta g'olibsiz deb mana Parvardigorning bizga katta marhamati bo'lyapti. Faqat bu yerda kim mo'min, kim musulmon bo'lishlik qoldi xolos. Son ko'p bo'lishligi shart emas. Faqat kim mo'min, kim musulmon bo'lmadigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloni va'dasi sodiq, dunyoda ham oxiratda ham g'alabat, zaferni mana nasib etadi inshaalloh. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ Ey Habibim Muhammed Aleyhisselam, Makki kuffarlardan söz eras kılın, yüzü görün. حَتَّى حِينَ Sizge bir büyürüledigen vahşi günçe, sizge bir büyürük, tatçılık, hani şu müşrikler, Makki kuffarları bilen, kureşlikçe, büyürük ki günçe siz o yüzü görüp duruyorlardan. Da'vatingiz davom etadi-yu, lekin ulardan yetayotgan ozorlarga sabr qilasiz, tugaysiz ozorlaridan yuz o'giring deb Parvardigor buyuryapti. Va'abusirhum fasawfa yubsirun. Ularga siz ko'rsatib qo'ying, qaysi millatlarga azoblar tushgan, qaysi millatlar Allohga va hamda Allohning rasuliga qarshi bo'lgan, qaysi boshlarga azoblar tushgan. Ana tarixga murojaat qilishsin, siz o'qib ko'rsatib qo'ying. Asalfa yubsirun, yaqinda bular o'zlarining iymonsizliklarini, kofirliklarini, Allohga va hamda Allohning rasuliga qarshiliklarini oqibatini yaqinda ko'rsadilar. Ana mushriklar masxara qilishib, azob qachon? Hop, yaqinda ko'rasizlar deb siz bizni qo'rqityapsiz. Bu azobingiz qachon deb masxara qilishgan paytlarida Alloh subhanahu va taolo ana shu masxara qiluvchi odamlarni holini bayon qilib xabar beradiki, "Afabi azabina yastajilun", meni azobimni shoshiltirishyaptimi? Shunchalar ularni bardoshi bormi bizdan bo'ladigan azobga deb Parvardigor xabar beryapti. Bizni azobimizni bular shoshiltirishyaptimi? Fayza nazala bisahatihim fasa'a sabahul munzarin. Agar meni azobim ularni hovlilariga soha deb sahnalariga tushib qoladigan bo'lsa, hovlilariga keladigan bo'lsa, asa sabahul munzarin, ana umr bo'yi ogohlantirilgan payg'ambarlarning da'vatlari yetgan, lekin bu da'vatlarni qabul qilmagan shaxslarning tongi g'oyatda xunuk tong bo'ladi, g'oyatda yomon tongga kirib kelishadilar deb Parvardigor xabar beradi. Bu oyatlardan ko'riladiki, Allohni azobi keladigan bo'lsa, tong paytida. Tong paytida tong hali yorishib, yorishmay turgan paytda azobi keladi, chunki bu paytda hamma g'aflatda, hamma og'ir bo'lgan, shirin bo'lgan uyqularda turishgan paytlarida Allohni azobi keladi, azob ustiga qattiq azob bo'lishligi uchun. Ana bular tashiltirishyaptimi? Qiyomatga ishonishmayaptimi? Azobni kelishligini tan olishmayaptimi? Demak, bular shoshiltirishayotgan bo'lsalar, yaqinda keladi ularga, bu azoblarning hovlilariga tushgan paytda ularning tonglari nihoyatda qo'rqinchlik, ayanchlik, yomon bo'lgan tong bo'ladi deb Parvardigor xabar beradi. Va tawalla anhum hatta hin. Ey Habibim Muhammad alayhi salom, mana shunaqa odamlardan siz ozgina muddatga yuzingizni burib turing, yuzingizni o'girib turing bulardan. Va bisir da'vat qilib, ana shu iymon sizlarga, amal sizlarga, yerda fasod qo'zg'aydiganlarga qanday jazolar, balolar bo'lgan, mana shularni eslatib ko'rsatib qo'ying. Asofa yubsirun, yaqinda ko'rishadilar o'zlarini boshlariga ham shu azoblar tushadi, yaqinda ko'rishadilar deb Parvardigor mana shu oyatni takroran yana keltiryapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning qalblariga tasliya bo'lishligi uchun, qalblari xotirjam bo'lishligi uchun va hamda bu oyatlarni eshitgan mushriklar, iymonsizlar mana shu da'vat bilan da'vatlangan shaxslarni ko'zlari ochilishligi uchun Parvardigor yana qaytadan mana shu o'rinda xabar beryapti. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun. 180-chi oyatda Alloh robbil alamin o'zini izzatli, buyuk, muqaddas zot ekanligini, ana mushriklar har bir nisbat berayotgan narsalardan munazzah, pokiza ekanligini xabar beradi. Subhana robbika, ey Habibim Muhammad alayhi salom, Parvardigoringizni men o'zim poklayman deyapti. Alloh robbil alamin o'zini muqaddas zotini o'zi poklayapti. Robbil izza, izzat Parvardigori. Tamomiy izzat bo'ladigan bo'lsa, mana shu izzat sizni Robbingizni izzati edi. Amma yasifun, mushriklar sifatlayotgan narsalarning hammasidan Robbingizni, ya'ni o'zimni men o'zim poklayman deb Parvardigor xabar beradi. Ana mushriklar sifatlagan narsalar bu oyatlarda o'tdi. Ana Qur'onga iymon keltirmasliklari, payg'ambarlarga iymon keltirmasliklari, Allohga bir qancha bo'hsonlar qilishliklari hammasi ana shu Allohga berayotgan sifatlari. Alloh subhanahu va taolo mana shulardan o'zini munazzah ekanligini xabar beryapti. Va salamun alal mursalin. Payg'ambarlarga Allohning salomi bo'lsin. Payg'ambarlarga har qanaqa odam qarshi bo'ladigan bo'lsa, har qanaqa odam yomon ko'radigan bo'lsa, lekin Allohning salomi mana shu payg'ambarlarga. Olamdagi odamlar iymon keltirmaydigan bo'lsa, Allohning nazdida payg'ambarlar mo'tabar ulug' zotlar, Allohning salomi bo'lgan zotlar deb yana mursallarga, payg'ambarlarga, Allohning tavhidini yetkazadigan zotlarga Allohning salomi bo'lsin. Alhamdulillahi robbil alamin. Olamni tarbiya kunandasi bo'lmuş Alloh subhanahu va taologa hamd sanolar bo'lsin. Chunki mana shu zotni yo'liga yurganlarni quvvatlab, azizlab, nusrat berib, himoya qilib turgan zot. Payg'ambarlarini ana mushriklarning qo'liga, kofirlarning qo'liga topshirib qo'ymasdan doimiy saqlab turgan zot Parvardigorning o'zi edi. Mana shu olamni tarbiya qilgandasi bo'lmuş Parvardigorga hamd sanolar bo'lsin deb mana 182-chi oyatda Saffot surasida mana xabar berilib, bu sura xotimalanyapti. Mana shu 180-chi oyat bilan 81-chi, 82-chi oyat ilk oyat barcha mu'min musulmonlarga tanish, ko'p eshitgan, ko'p yodlashgan, o'qilinsa darhol xayollariga keladigan, ana Qur'on oyatlarini oxirida o'qiladigan sura oyatlari deb mana yodlariga keladigan oyat bo'ladi. Bunu okuluşluğuna sırrı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis var. Bana şu ayetini tefsiride, muteber tefsirlerde itilişçe haysiki bir işini hatırlası Kur'an okuyduğum dese ya ders kıladığım dese ya inki davet kıladığım dese ya inki bir sohbetler kuradığım dese ya bir meclisler kuradığım dese ahire سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بلن سبلنا بجنبسة من شقلين جان عمل لرحمسة خير لك خاتمة لك عمل لرجلستان بلدد جان هيغنبر صلى الله عليه وسلم دان بر مبارك حديث بار شنين اشن قرآن وقلين جان دهم قرآن لآخر ده من شو oyatni, uch oyatni mana o'qilib qo'yiladi. Bu o'qilishligini sirri mana shu. Bo'lmasa Qur'on o'qilingan paytda Qur'onni to'xtatilib, Sadaqallohul Azim deb yakunlab fotiha tortilsa o'zi kifoya qiladi. Lekin buni o'qilib qo'yilishligini sirri Qur'on o'qilinganda ham, da'vat qilinganda ham, so'zlashib o'tirilganda ham oxirini mana shu oyat, uch oyat bilan yakunlansa bu yaxshi xotima bilan yakunlanganlar jumlasidan bo'ladi degan marhamatlik hadislar bor. Shuning uchun ko'p o'rinlarda, xususan bizning diyorlarda, Movaro'un nahrida mana shu Qur'on oyatlaridan keyin ko'p majlislarning ortidan mana shu oyatlarni o'qib duolar qilinadi. Mana alhamdulillah oyatlar xotimalariga yetdilar. Endi kelgusi darsimiz Sof suralaridan inshaalloh kelgusi darslarda davom ettiramiz. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin. Ilohim. Alloh subhanahu va taolo o'qib eshitib bilgan narsalarimizga amal qilishligimizga muvaffaq qilsin. Hammalarimizni Alloh robbil alamin qalblarimizdagi o'ylagan oliy maqsadlarimizga yetkazsin. Hammamizni to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Alloh subhanahu va taolo o'zini g'olib bo'lgan, aziz bo'lgan, izzatli bo'lgan bandalaridan qilishligini Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga nasib etsin. Mana shu darsimiz oxirida bir duo qilib birodarlarimiz bor ekanlar, majburiy xizmatga ketayotganlar bor ekan. Alloh subhanahu va taolo mana shularni xizmatlarini, ibodatlarini o'z o'rniga bajarib sog'u salomat iymon islomlarida baquvvat bo'lib qaytib kelishliklarini Alloh nasib etsin. Bir rahmatga ya rahmanir rahim. Amin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni to'g'ri yo'ldan adashtirsin.